Jumalan rauhaa, siskot ja veljet ja ystävät täällä Salossa.
Mir Boži, brate, sestre, druzi v mesti Salo.
On mukava tulla tänne, tavata teitä jokaista, vaikka muutama vieras kasvo on. Voi olla, että ollaan nähty, mutta ei kaikkea aina me ei aina kaikkea muista.
Приємно бути тут, бачити знайомі обличчя. Дехто може, когось я і не знаю, але може десь колись і бачились.
Aloitan taas tällä hyvin tutulla Johanneksen evankeliumin 13. luvun 16. jakeella ja luen seuraavankin.
Хочу розпочати всім уже відомим текстом із Євангелія від Івана, 3 розділ, 16-17 вірші.
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.
Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся.
Mistä ihmeestä mahtaa johtua se, että niin monet ihmiset ajattelevat Jumalan olevan semmoinen tuomari tai semmoinen kyttä, joka jatkuvasti tarkkailee, missä me tehdään väärin.
З якого дива багато людей думають, що Бог він таким є суддею, який постійно моніторить за нами, дещо ми не так неправильно вчинили.
Tässähän selvästi hän sanoo, että hän rakastaa, hän on lähettänyt poikansa sen tähden, että me kaikki pelastuisimme. Ei hän tullut Jeesus tänne sitä varten, että hän katsoisi, missä me tehdään väärin.
Тут чітко написано, що Бог так полюбив світ, що він свого єдиного сина віддав, який помер за нас, і що він прийшов не судити нас, не слідкувати за тим, що ми не так вчинили.
Маттеуксен евангеліумісса, якес лувуса 11, якеста 28 етемпäin.
У Євангелії від Матвія у 11 розділі від 28 вірша і далі написано.
Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua, minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.
Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий.
Tässä puhutaan levosta. Ja ajattelen, että suurin osa meistä kaipaa semmoista todellista, aitoa sydämen rauhaa.
Тут мова йде про спокій. І я думаю, що більшість з нас мають потребу, шукають цей спокій, мир для душі своєї.
Me tarvitsemme tämmöistä rauhaa ensinnäkin omaan sydämeen. Sitten me toivomme, että sitä olisi meidän arkipäivässä ympärillämme. Ja me toivomme, että myöskin kaikenlaiset asiat, joissa me olemme mukana, voisi järjestyä niin, että meillä olisi levollinen ja hyvä olo.
В першу чергу ми шукаємо мир для свого серця. І ми шукаємо мир навколо. У всі справи, які ми робимо, щоб результат, ми шукаємо того, щоб результат був таким, щоб ми мали після цих зроблених вчинків спокій.
Tässä, kun Jumala sanoo, että tulkaa minun luokseni, niin hän jatkaa sitten, minä annan teille levon.
І тут, коли Бог казав, прийдіть до мене, і він продовжує, що я вас заспокою.
Ja sitten hän sanoo, että ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua, minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä, näin teidän sielunne löytää levon.
І він казав, візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм.
Ymmärrän tämän kohdan sillä tavalla, että Jeesus kutsuu meitä läheiseen yhteyteen itsensä kanssa.
Я розумію це таким чином, що Ісус шукає зв'язок між тим, щоб ми були у зв'язку з ним.
Hän odottaa, että hän saisi jotenkin muokata meitä, valmistaa meitä, tai ei valmistaa, vaan pitää meitä yhteydessään.
Він шукає, він шукає таку можливість, щоб він міг якби керувати нами, щоб він міг керувати цей зв'язок людини із Богом.
Ja sitten hän sanoo, että kun me otetaan harteillemme hänen antama ies, tehtävä, ja me tehdään sitä hänen johdollaan ja hänen opetuksessaan, niin me löydämme sen levon, jota me kaipaamme.
І тут він каже, щоб ми брали на себе ярмо його, тобто його місію, завдання.
Ja hän...
І коли ми будемо робити цю справу за його волею і будемо йти до кінця, то Бог, то він нам ми і знайдемо цей спокій.
Hän lupaa, tai hän sanoo, että minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Eikö tämä tarkoita, että kun me suostumme hänen omakseen, niin meidän käy hyvin.
І він тут каже, що Боже ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Чи це не означає те, що якщо ми погоджуємося на його справу, то нам буде добре?
Siis meidän pitää löytää paikka Jumalan omana niin, että hän voi vaikuttaa meissä tekemisen ja tahtomisen. Näin
тобто,
ymmärrän tämän asian.
Нам потрібно знайти це місце, щоб бути якби його. Se viimeinen lause, jos voisit sen vielä toistaa, että...
Että me löydämme yhteyden häneen.
Щоб ми, коли знайдемо зв'язок із ним.
Niin, että Jumalan hyvä henki, joka haluaa tulla asumaan meihin.
Тобто, Дух henki. Божий, Святий Дух, який хоче прийти і жити в нас.
Saa vaikuttaa meissä tekemisen ja tahtomisen.
Щоб він мав впливати на всі наші вчинки і на всі наші бажання.
Eikö ole totta, että me kaikki me uskotaan tähän, mitä Jumala sanoo, ja me olemme kaikki sitä mieltä, että Hän on rakastava, hän on hyvä, hän pitää sanansa.
Чи то не є так, що ми віримо у те, що Бог, Слово Боже каже, і що Він любить, Він люблячий, і Він дотримується свого слова?
Mistä sitten johtuu, että me ollaan monta kertaa niin rauhattomia, onnettomia, tyytymättömiä?
І від чого то залежить, що ми так багато... що ми багато маємо незадоволені, незаспокоєні, ми неспокійні.
Mikä se ensimmäinen mahtoi olla?
Rauhattomia. Ne maailma spokuju.
Aivan. Johtuuko tämä siitä?
Чит це не від того залежить.
Että me omin voimin.
Що ми своїми силами?
Pyrimme Jeesuksen luo.
Намагаємося прийти до Ісуса.
Se ei ole, siskot ja veljet, mahdollista.
Це, брати і сестри, неможливо.
Jeesuksen täytyy saada meihin meidän tai Jeesuksen täytyy saada synnyttää meidät uudesti.
Ісусові потрібно зробити так, щоб народити нас заново.
Раамattu sanoo, että se, joka ei synny ylhäältä hengestä ja verestä, siis tavallisesta vedestä.
Написано, що ті, хто не народжені з гори,
mulle ei ole, kato, kun mä unohdin taas.
Joo, pieni hetki. Mä pistän tähän. Anteeksi.
Muistaako joku, mikä paikka se on, joka ei synny ylhäältä verestä ja hengestä? Hän ei ole näkevä Jumalan valtakunta. Se on jossain Eeva.
Joo, sitä mä just tehtiin. Niin. Johannes 3:3-5, eikö niin ollut?
Joo.
Jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.
Aivan, just.
Від Івана у третьому розділі написано, що по правді кажу, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства.
Ja kun me tämän luemme, niin me ehkä pelästymme, että mitä kauheita Jumala meiltä vaatii.
І коли ми це читаємо, ми налякані, що Бог від нас очікує.
Hän ei vaadi mitään mahdottomia.
Він нічого неможливого від нас не очікує.
Mutta hän pyytää, että hän saa tulla asumaan meihin.
Але він просить, щоб він мав змогу прийти і проживати в нас.
Meillä on tässä neljänneksessä Raamatun tutkistelu Salmien kirjasta.
В нас у цьому кварталі зараз суботня школа на тему книги псалмів.
Ja viime sabattina läksyn yhtenä psalmina oli psalmi 139. Jos teillä on ja teillä on raamattuja, niin ottakaa tämä psalmi auki.
І минулого уроку у нас був там за один був такий псалом 139. І якщо ви маєте Біблію, відкрийте, будь ласка, цей псалом.
Psalmi 139. Ja kun me tätä katselemme, niin tässä ensi alkuun tämä David sanoi, että Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut, missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut. Perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. kene kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä Herra et tuntisi. Sinä suojaat minut edestä ja takaa, sinä lasket käteni minun päälleni, sinä tiedät kaiken, se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä. Se on 6 ensimmäistä jaetta.
В цьому псалмі написано, що Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю.
Tässä Jumala tai David toteaa, että Jumala on kuin tämmöinen läpivalaisukone, joka näkee meidät kaikessa. Näkee pienintä mielen rauhaa häiriötä myöten.
Тут David зрозумів, що Бог, він як той рентген, що просвічує нас наскрізь і бачить усі-всі дрібниці наші.
Ja tässä sitten jatketaan, minne voisin mennä sinun henkesi ulottuville, minne voisin paeta sinun edestäsi. Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädellä. Ja sitten vaikka sanoisin, nyt olen pimeässä, pimeyden kätkössä, yö peittää päivän valon, sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivän paiste, pimeys on kirkas valo. Siis aivan mahdotonta meidän on paeta Jumalaa.
І далі ми можемо читати, куди я від духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця. Якщо я на небо зійду, то Ти там, або постелюся в Шеолі, і ось Ти. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя й там попровадить мене. І мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене. То мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Тобто, куди б ми не сховалися, ми від нього не сховаємося.
Ja sitten jatketaan. Sinä olet minut luonut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme. Ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla. Mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu ennen kuin olen elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.
Бо ти вчинив нирки моє, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої, і душа моя віддає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було.
Siis me olemme Jumalan ihmeitä.
Тобто ми є дивом Божим.
Jumala on tietoinen jokaisesta meistä, millä tavalla me ollaan erilaisia. Me ollaan jokainen erilainen, oma persoonallinen yksi ainoa tässä maailmassa, se on Jumalan ihmeellisen käden työtä.
Бог знає про нас все. Він знає кожного, Кожна людина є індивідуальною. Немає другого такого повторення в цьому світі, щоб інша якась людина була такою самою. Кожна людина по-своєму персональна, індивідуальна.
Ja sitten tässä sanotaan, että jakeessa 16. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu ennen kuin olin elänyt päivääkään. Olivat kaikki päiväni jo luodut. Siis Jumala tietää meidän elämämme kulun alusta loppuun.
И тут у 16-му вірші написано. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Тобто Бог знає нашу історію життя ще від початку і аж до кінця.
Ja sitten, kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä, jos yritän niitä laskea. Niitä on enemmän kuin hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, että sinä olet kanssani.
Які дорогі мені стали думки твої. Боже, як побільшилося їх число. Перелічую їх, численніші вони від піску. Як пробуджуюся, то я ще з тобою.
Ajattelen, että kun tähän asti päästään, että näin voimme sanoa, että ylivertaisia ovat kaikki Jumalan teot. Näemme ja koemme hänet ylivertaisena, niin sitten me voimme hyvällä syyllä sanoa, että jos minä nyt yritän niitä laskea, niin niitä on niin paljon kuin hiekan jyviä, että mä en pysty.
Я думаю, що ми, щоб ми колись могли так думати, що дорогі, наскільки дорогі мені стали думки твої. І щоб ми колись могли сказати, що наскільки побільшилося їх число, і вони численніші від піску.
Mut sitten, tähän asti David ylisti Jumalaa ja kertoi, miten ihanana ja hyvänä suuremmoisena rakastavana hän kokee Jumalaa.
А потім, до цього моменту, Давид, він якби хвалив Бога, наскільки він великий, наскільки він добрий.
Sitten hän sanoo Jumalalle, että kumpa surmaisit Jumala väärin tekijät.
І далі він каже, якби Боже вразив ти безбожника.
Kaikotkaa murhamiehet. He ovat sinun vihollisiasi, he vetoavat sinun valheellisesti ja vannovat väärin sinun nimessä. Enkö vihaisi sinun vihollisia, Herra, enkö inhoaisi sinun vastustajiasi? Loputon on vihani heitä kohtaan, he ovat minunkin viholliseni.
Якби Боже вразив ти безбожникам, а ви, кровожерці, відступітесь від мене. Вони називають підступно тебе. Твої вороги на марноту пускаються. Отож ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бриджусь. Повною ненавистю я ненавиджу їх. Вони стали мені ворогами.
Ajattelen näin, että Jumala ei tarvi, mun ei tarvi Jumalalle kertoa, että mä olen sun puolella tässä, että minäkin vihaan niitä ihmisiä, jotka sinua vihaavat tai jotka ovat sinulle vihamielisiä, ovat minullekin todennäköisesti vihamielisiä. Jotenkin mä koen, että tähän psalmiin, jossa Jumalaa ylistetään ja kerrotaan kaikki, mitä hän on todella. Tämä olisi saanut jäädä pois. Moittiminen. Koska jos me tunnemme Jumalan, jos hän on saanut meidät ottaa omakseen, jos hän saa vaikuttaa meissä tekemisen ja tahtomisen, me tiedämme, että meitä vihataan, meille ollaan kenkkuja, mutta Антекс, Наташу ногти сіно.
Але я думаю, тут написано, що вразив ти безбожника, що ненавиджу твоїх ненависників. Я думаю, мені так не потрібно казати. І в цьому псалмі, коли тут написано, спочатку він славить Господа, а потім розповідає про ворогів.
Mutta tämä kaksi viimeistä jaetta.
Але тут два останніх вірші.
Tutki minut Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko väärällä, vieraalla väärällä tiellä. Ja ohjaa minut ikiaikojen tielle, jos niin on.
І тут у кінці було, що він якби... Перша частина цього псалма була, що він славить Господа, а друга частина псалма, що він якби, ну, тут якби таке більш приниження йде. Але в кінці два вірші. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь.
Jos me uskallamme tällaisen pyynnön, rukouksen esittää Jumalalle, että tutki minut, Jumala, katso sydämeeni.
І якщо ми наважимося помолитися Богові такою молитвою, що пізнай, випробуй, Боже, пізнай моє серце, дослідити мене.
Koettele minua, katso ajatuksiani.
І пізнай мої задуми.
Jos olen väärällä tiellä.
І чи не йду я дорогою злою?
Ohjaa minut ikiaikojen oikealle tielle.
На вічну дорогу мене попровадь.
Jos me, ystävät, tämä uskalletaan rukoilla tai pyytää Jumalalta ja annetaan hänelle valtuus.
Якщо ми, друзі, наважимося молитися такою молитвою і надамо йому владу.
Varmasti hän kuulee meidän rukouksen iloisella mielellä, ottaa meidät työpöydälleen.
Не владу, а дозвіл. І з радістю він вислухає нашу молитву і прийме нас на свій робочий стіл.
Mitä siitä voi seurata?
І чого можна після цього очікувати?
Murhetta, sairautta,
joku біль, горе, хвороби,
joku konflikti.
Якісь конфлікти.
Jumala, tai mulla on tämmöinen käsitys, ja mun omat elämän kokemukseni on se.
Я розумію так, і за своїм власним життєвим досвідом.
Jos Jumala rakastaa, niin kuin hän aina rakastaa meitä.
Якщо Бог любить, так як він завжди нас любить.
Jos hän aina vastaa niin kuin mä pyydän.
Якщо він завжди відповідає так, як я прошу у нього.
Mä joudun väärälle tielle.
Я потраплю на злу дорогу.
Munsa ei tapahdu sitä Jumalan kasvua, Jumalan siivoamista,
jota мені не відбудеться цього зросту у Богові. В мені не відбудеться цього очищення.
Jota mä tarvitsen. Me jokainen tarvitaan.
На яку я маю потребу, на яке я маю потребу, і з нас кожен має на це потребу.
Mitä se voisi olla? Mä haluan kertoa teille yhden kertomuksen, se ei ole minun.
Як це могло б статися? Я хочу розповісти одну історію. Це не з мого особистого життя.
Se todistaa, miten Jumala meitä ihmisiä hoitaa. Ja mitä siitä sitten seuraa, vaikka se ensi tuntuu pahalle.
Це свідчить про те, як Бог піклується про нас, про людей, хоча на початку воно здається не дуже приємним.
Semmoinen jo keski-iän ylittänyt mieshenkilö.
Історія про такого чоловіка, який вже був старший за середній вік.
Osti runsaan 100 vuoden vanhan hirsitalon.
Він придбав собі, купив будинок, який вже мав більше як 100 років. Дерев'яний будинок.
Ja kun tämmöisen ostaa, niin siinä sitten, että sen saa nykyajan käyttöön, niin siinä täytyy tehdä vähän remonttia.
I коли такий будинок купити, то щоб його модернізувати до теперішніх сучасних умов, то потрібно робити багато ремонту.
Ja niinhän sitten yhtenä kertana oli yksikseen siellä remontoimassa.
І так він одного разу його там самотужки самостійно ремонтував.
Hän oli tehnyt tämmöiset kierreportaat, jotka hänen piti asentaa nyt yläkertaan, että niillä päästään yläkertaan.
І він вже був виготовив такі сходи у вигляді спіралі, які йому потрібно було встановити, щоб можна було ходити до другого поверху.
Hänellä oli korkeat tikkaat.
Щоб можна було підійматися, у нього там стояла така височенька драбина.
Ja kun oli vanha talo kysymyksessä, niin se yläkerran ja alakerran se huone siinä, se oli, oliko 3 vai 4 metriä.
І так як мова йшла про старий будинок, то там між першим і другим поверхом висота була певна 3-4 метри.
Ja niinhän sitten ne kierreportaat sitä ylimmäistä osaa vailla oli valmiina seisomassa siinä lattialla.
Вже сходи у вигляді спіралі були уже стояли, встановлені. І з першого поверху йшли до гори, але вже там не вистачало лише якоїсь невеличкої частинки вже вгорі, щоб під'єднати до другого поверху.
Ja se ylimmäinen osa sitten, oliko se kainalossa vai käsissä, en tiedä, hän kiipesi niihin, niiden portaiden sinne tasanteelle.
І вже оця остання частина з цих сходів у нього була чи під рукою, чи він в руках тримав, і він вилазив по драбині туди нагору.
Ja sitten tapahtui jotain, jota hän ei osaa oikein selittää.
І тоді сталося щось таке, на яке він не може знайти і досі пояснення.
Hän tajusi olevansa selällään lattialla.
Він зрозумів, що він лежить на спині, на підлозі.
Ja kun hän koitti kääntyä, nousta ylös, se ei onnistunut. Valtava kipu oli täällä, lattialla oli iso verilätäkkö.
І коли він намагався повернутися чи встати, це в нього не виходило, тому що в нього у боці був дуже великий біль і велика пляма крові біля нього була.
Ja nämä portaat oli kaatuneet. Ne oli siellä jossain.
І ці сходи, вони також упали, вони десь там лежали розбиті.
Hän sitten raahas itseäs niin, että pääsi kännykkää. Yletti ottaa jostain pöydän kulmalta kännykkää.
І він намагався так підсунутися, посуватися, просунутися по підлозі, щоб він зміг дістатися до мобільного телефону.
Soitti sitten vaimolleen ja kertoi, että täällä minä nyt makaan, en pääse ylös lattialta, kaikkia paikkoja särkee ja sattuu, että voitko soittaa jotain apua.
Він зателефонував до дружини і розповів, що ось я лежу на підлозі, і я не можу рухатися, бо все болить, і чи не могла б ти викликати якусь допомогу.
Vaimo teki työtä käskettyä, soitti ambulanssin, soitti naapureille sinne, ja en tiedä, mutta näille kahdelle ainakin.
Дружина по його наказу негайно викликала швидку, зателефонувала, проінформувала також його сусідів.
Hänet ambulanssimiehet otti hänet kyytiin ja vei hänet sairaalaan.
І швидка допомога, коли приїхала, вони його взяли і у карету і повезли до лікарні.
Sairaalassa sitten todettiin, että hänen nenävarsi oli murtunut.
І в лікарні поставили діагноз, що в нього перелом кістки носу.
Hänen oikea, anteeksi, vasen lonkka, siellä oli joku mennyt pahasti poikki.
І щось у нього ліве стегно, і там щось у нього також дуже великий перелом який стався.
Lääkärit hoitivat hyvin, leikattiin muutama kerta, paikattiin monella tavalla.
Лікарі добре впоралися зі своєю роботою, йому кілька разів робили операцію, кілька разів там виправляли щось.
Ensin oli tuskaista olla, kun kaikki paikat särki.
Було спочатку дуже боляче, тому що скрізь усе боліло.
Mutta hoitohenkilökunnan ammattitaidon, hyvän ammattitaidon ansiosta paraneminen tapahtui.
Але за професіоналізм хороший лікарів сталося якби зцілення, що він почав видужувати.
Ja siellä sairaala sängyllä maatessaan tuli aika, jolloin hän halusi jotain tekemistä. No hän ei päässyt ylös. Hänellä, toiko hänelle joku vai oliko hänellä matkassa? Tuskin oli matkassa. Joku toi hänelle ton, vaikka nyt kasettisoittimen, ei se ollut kasettisoitin, mutta joku tämmöinen, mistä hän voisi ruveta kuuntelemaan näitä hengellisiä puheita.
І в лікарні настав той час, коли йому хотілося чимось зайнятися, але він не мав змоги там самостійно підійматися з ліжка. То хтось йому, напевне, був приніс магнітофон, щоб він міг слухати там духовні проповіді.
Ja erityisesti hänen huomionsa tai hänen joku semmoinen pihka tuli hänen, että eräs australialainen saarnaaja, mitä tahansa se puhuu, niin kaikki tuntui hänestä valtavan hyvältä.
І якось він відчув, що один австралійський проповідник, коли він щось говорить, то йому подобається все, що він говорить.
Hän kertoo, että mitä enemmän hän kuunteli.
Він розповідав, що чим більше він слухає,
sitä enemmän hän itki.
Тим більше він плакав.
Ei sitä, että hänellä olisi ollut joku erityinen syy itkeä.
Не через те, що в нього, наприклад, там була якась певна причина, щоб плакати.
Hän koki, miten hyvä Jumala hänellä on.
Але він відчув, наскільки добрий Господь до нього.
Lääkäri oli nimittäin sanonut hänelle, että tämä on ihmeellistä teidän kohdallanne. Yleensä, kun näistä korkeuksista pudotaan ja tulos on tämä, on myöskin neliraaja halvaus.
Тому що лікарі йому сказали, що рідко, коли таке трапляється, коли... Вірніше, що коли таке трапляється, і людина падає з такої висоти, то зазвичай результатом, як результат, то людину паралізовує після такої травми.
Тема 60-пінен ігмінен он адвентистикодін лапсі. Кайкі адвентистиколут кейну.
Цей чоловік... Він має 60 років, він із адвентистської сім'ї, він навчався в адвентистській школі.
Ja nyt siellä sairaalassa jonain yönä.
І тоді в тій лікарні однієї ночі.
Hän teki Jumalan kanssa liiton.
Eli hän on adventistiperheestä.
Hän on adventistiperheestä.
Adventikoulu.
Kaikki koulut
käynyt. Mutta hän ei ollut seurakunnassa.
Hän oli seurakunnassa jatkuvasti.
Okay.
Mutta nyt siellä sairaalassa hän koki, että hän löysi tämän Jumalan, joka sanoi, että minä uudesti. Hän syntyi uudesti.
Тобто він із адвентистської сім'ї, він навчався в адвентистській школі, він приймав участь у служінні, але тієї ночі у віці 60 років він заключив заповідь з Богом. Тому що він зрозумів, що він народився заново.
Hän kertoo, että sinne Mikkelin sairaalaan vietiin fiksu, oppinut, elämässään pärjännyt mies.
Він розповідав, що у лікарню Міккелі тоді везли розумного, вивченого і вже досвідченого чоловіка.
Sieltä tuli sama mies pois.
І звідти з лікарні вийшов той самий чоловік.
Mutta mieleltään muuttuneen.
Але вже із зміненим розумом.
Hän on aina rakastanut Jumalaa, uskonut Jumalan sanaa.
Бога, він вірив у Слово Боже.
Mutta hän kiittää Jumalaa tänä päivänä tästä kokemuksesta.
Але він на сьогоднішній день дякує Богові за цей досвід.
Ja kun hän tätä kertoi, niin hän sitten sanoi mullekin, että olisiko taivaan ovi avautunut hänelle.
І коли він це розповідає, то він і мені, мене запитував, чи для нього була б відкрита дверка небесна.
Sillä hänestä tuntuu, että vasta nyt hän teki Jumalan kanssa liiton.
Тому що він такої думки, що лише зараз він зміг заключити цей заповіт із Господом.
Jotain meidän jokaisen pitää kokea Jumalan kanssa.
Тобто кожному з нас нам потрібно відчути, пережити якийсь досвід із Богом.
Ettei meidän Jumalan palvelus ole ehkä ihmisten yleisten tapojen, yleisten sääntöjen mukaista, vaan se on aitoa Jumalan kanssa yhteiselämää. Hän odottaa,
щоб наші богослужіння не були якісь за традиціями, за якимись правилами, звичайні якісь, але щоб вони були якби справжніми служіннями.
Jumala on meidät jokaisen henkilökohtaisesti, niin kuin luimme, hän tietää kaiken meistä.
Щоб Бог особисто для кожного з нас, як написано, що він знає про нас усе.
Hän haluaa olla henkilökohtaisessa yhteydessä jokaisen meidän kanssa.
Що він хоче перебувати в особистих стосунках з кожним із нас.
Ja hän toivoo ja odottaa.
І він надіється і очікує.
Että me suostuisimme hänelle.
Щоб ми дали дозвіл для нього.
Niin, että hän voi vaikuttaa meissä tekemisen ja tahtomisen.
Щоб ми погодилися із тим, щоб він міг впливати на всі наші вчинки і на всі наші бажання.
Taivaan Isä, meitä tähän kokemukseen jokaista auttakoon. Ja muistetaan, että jokaisella meillä on omanlainen kokemus.
Nehai
kaikille Господь ei tapahdu tämmöisiä.
Нам допоможе у наших випробуваннях і
Kaikille ei tapahdu samanlaisia.
І у всіх не трапляються однакові випробування, досвіди.
Emmekä voi sanoa, että kun mulle ei ole tämmöistä tapahtunut, niin mä en ole Jumalan lapsi.
Me ollaan... не можемо сказати, що коли я у мене такого випробування не сталося, то я не є дитиною Божою.
Kiitetään häntä siitä, että saamme olla hänen omiaan ja hänen rakkautensa kohteita.
Давайте подякуємо Богові, що ми можемо бути його дітьми і що ми є його, що ми є тими, кого він любить.
Rakastava hyvä taivaan isä.
Nas люблячий добрий небесний батько.
Kiitos, että olet kutsunut meidät jokaiset työpöydällesi.
Дякуємо, що ти нас кожного покликав до свого робочого столу.
Ja yhteyteen sinun kanssasi.
І у стосунки, у зв'язок із тобою.
Herra, sinä tunnet meidät, sinä tiedät meidät. Ja kiitos siitä, että haluat meitä jokaista auttaa yhteyteen sinun kanssasi.
Господи, ти знаєш нас, і дякуємо, що ти хочеш нам допомогти, щоб ми прийшли у зв'язок з тобою.
Taivaan isä, me suostumme siihen, vaikka se sattuisikin, jos siitä on iankaikkinen elämä palkintona.
Наш небесний батько, ми даємо згоду на те, що якщо це навіть боляче, але що ми згідні, якщо нагородою за це є вічне життя.
Єсуксен німеса.
В ім'я Ісуса Христа.
Амен.
Амінь.